Δόξα του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, Τριάς Αγία Δόξαση. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, διότι μας αξίωσε για άλλη μια φορά να αγρυπνήσουμε και να βιώσουμε την παρουσία Του εν το μέσο ημών και στις καρδιές μας, διότι όπως είπε ο Κύριός μας, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί βρίσκομαι εν το μέσο αυτών. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ σημαντικό είναι να λειτουργούμεθα και μάλιστα εν αγρυπνίες, διότι πράγματι βιώνουμε την παρουσία του Θεού και αντλούμε από αυτή την πηγή της παρουσίας Του ευλογίες πνευματικές. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας που μας αξίωσε αυτή τη δωρεά για άλλη μια φορά και μάλιστα που αγρυπνήσαμε προς τιμήν των θαυματουργών Αγίων εικόνων της Παναγίας μας το Άξιον Εστί που είναι στο πρωτάτο του Αγίου Όρους και της Παναγίας Εγγυητρίας, η οποία είναι μεν μια ρωσική εικόνα με μια ιστορία που ανιχνεύεται περίπου αρχάς του 17ου αιώνα, αλλά είχαμε και χθες τη μνήμη των Αγίων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης και επειδή έχει μια ιδιαίτερη σημασία η μνήμη τους, επιδιώξαμε να τιμηθούν και αυτοί οι Άγιοι σήμερα. Γι' αυτό έχουμε την ιερά εικόνα τους εκεί. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, δύο λόγια μόνο θα πω. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία ενσαρκώνει την αξιοπρέπεια της γυναικός στο ύψιστο βαθμό. Δεν μπορούσε κανείς άνθρωπος και γενικότερα η ανθρωπίνη φύση να ανέλθει σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο, σε καμία περίπτωση, ούτε θα ανέλθει στο μέλλον, διότι η Παναγία μας είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ. Και η Παναγία μας, η οποία ενσαρκώνει την αξιοπρέπεια με κεφαλαίο του Α της γυναικός, μαζί με τους Αγίους Αλέξανδρο και Αντωνίνα, για τους οποίους έχουμε τρόπο την να ανακηρύξει ως προστάτες της αξιοπρέπειας της γυναικός, μας δίνουν σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα. Υπενθυμίζω για όσους δεν έχουν υπόψη, ο Άγιος Αλέξανδρος και η Αγία Αντωνίνα μαρτύρησαν στο περίοδο των διωγμών. Η Αγία Αντωνίνα είχε συλληφθεί, αγνή, παρθένος, πάγκαλος και μετά από τα βασανιστήρια που υπέστη δεν ειρνήθη το Χριστό μας, ενεκλείστη στη φυλακή και ο τύραννος επέτρεψε σε όποιον θα ήθελε να εισέλθει στη φυλακή για να προσβάλλει την αξιοπρέπεια. Και όταν το άκουσε ο Άγιος Αλέξανδρος, δεν θυμάμαι αν ήταν χριστιανός ή μετά έγινε χριστιανός, εν πάση περιπτώσει, έσπευσε να εισέλθει στη φυλακή, όχι με κακό σκοπό, αλλά για να την καλύψει, να της δώσει τα δικά του ενδύματα, ώστε αυτή να διαφύγει. Και αυτός παρέμεινε μέσα στη φυλακή και βεβαίως μετά, όταν συνειδητοποιήθηκε από τους φύλακες τι συνέβαινε, που διηγήθησαν και οι δύο στο μαρτύριο. Δηλαδή, ο Άγιος προστάτευσε την αξιοπρέπεια μιας άγνης παρθένου χριστιανής. Και σήμερα το μήνυμα αυτό, το μήνυμα αυτής αξιοπρέπειας είναι υπέρ πάσαν άλλων περίοδων επίκαιρο και καλούμεθα εμείς οι χριστιανοί πρώτον να ενσαρκώσουμε στον αυτό μας αυτή την αξιοπρέπεια, διότι εφόσον επικαλούμεθα την Παναγία μας, εφόσον προσκυνούμε την Αγία της εικόνα και όλες τις Άγιες εικόνες, οι οποίες έχουν διάφορες ονομασίες λόγω διαφορών θαυμάτων και ο λαός έδωσε και μια ιδιαίτερη ονομασία σε κάθε εικόνα. Εμείς λοιπόν που επικαλούμεθα την Παναγία μας, προσκυνούμε την Αγία της εικόνα, καθώς και των Αγίων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, θα πρέπει να ενσαρκώνουμε, επαναλαμβάνω, στην προσωπική μας ζωή αυτή την αξιοπρέπεια. Και η πείρα της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι ο χριστιανός προσέχει και τόσο πολύ και βιώνει αυτή την εγρήγορση και την αξιοπρέπεια σε τέτοιο βαθμό, ώστε όχι μόνο όταν είναι σε δημόσιο χώρο, τέλος πάντων με άλλους ανθρώπους, αλλά και κατηδίαν όταν βρίσκεται, να φέρεται με σεμνότητα και με συστολή, διότι έχει αίσθηση ότι οι Άγιοι Άγγελοι και ειδικά ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας κάθε χριστιανού, είναι παρόν και πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Η αξιοπρέπεια, η σεμνότης και ό,τι άλλο σχετικό αφορά αυτό το όραμα δεν είναι κάτι που επιδιώκεται μόνο στον δημόσιο χώρο, ενός ανθρώπου και ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, αλλά και στην κατηδίαν ζωή και στις πιο μάλιστα προσωπικές στιγμές ενός ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχει αίσθηση της παρουσίας των Αγίων Αγγέλων, του Αγίου Αγγέλου, του Φύλακος, του Βαπτίσματος, έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού, είναι προσελκύει τη χάρη του Θεού. Αυτή η προσοχή, η εγρήγορση, η οποία είναι ενωμένη βεβαίως με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την αυτονομεψία, προσελκύει τη χάρη του Θεού και τότε ο άνθρωπος διαφυλάσσει το κατ' εικόνα και το καθομοίωση με το οποίο επιλάσσεται από τον Κύριο μας και Θεό μας και αισθάνεται γύρω του ένα τείχος, μια θωράκιση να τον προστατεύει από κάθε τι και μετά όταν πλέον εξέλθει σε δημόσιους χώρους, επικοινωνεί με πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να προσευχηθούμε ιδιαίτερως για αυτό το θέμα, διότι έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ και δυστυχώς δεν μπορώ να κατανοήσω, ακόμα δεν έχω δώσει μια πιστική απάντηση στον εαυτό μου, σας το λέω ειλικρινά, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν μπορώ να δώσω μια πιστική απάντηση, διότι βλέπω χριστιανές γυναίκες, νέες και μεγαλύτερες, οι οποίες δεν έχουν αίσθηση αυτής της πραγματικότητος, του μεγαλείου δηλαδή, της αξιοπρεπίας τους, το οποίο πρέπει να προστατεύσουν και όχι μόνο για αυτές, αλλά βεβαίως και για το περιβάλλον τους. Είναι για μένα μεγάλο ερώτημα γιατί δεν είναι προσεκτικές και μάλιστα μιλάω για χριστιανές γυναίκες και δεν λέω για χριστιανές τυπικές, χριστιανές οι οποίες εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν, προσεύχονται, ζουν μια εκκλησιαστική ζωή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις κυρεύει αυτές τις γυναίκες μια χαλάρωση και δεν κατανοούν ότι με αυτή τη χαλάρωση χάνεται σιγά σιγά η θωράκιση και βλάπτουν και τον εαυτό τους και βεβαίως βλάπτουν και το περιβάλλον τους. Το δυστύχημα, ας το πω έτσι μου επιτρέπετε τη λέξη, αν και δεν έχουμε εμείς δυστυχίες, αλλά τέλος πάντων για τις αμαρτίες μας, συμβαίνει κάτι το αντίθετο με γυναίκες οι οποίες δεν είναι χριστιανές και μας δίνουν έναν κόλαφο, ένα ράπισμα ελέγχου. Και όχι μόνο γυναίκες, αλλά και άντρες σε άλλες θρησκείες και ιδιαίτερως στο Ισλάμ. Προχθές διάβαζα ένα άρθρο, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θα γνωρίζετε όλοι σας ότι στο Λονδίνο για πρώτη φορά εξελέγει ένας μουσουλμάνος πλέον δήμαρχος σε ευρωπαϊκή χώρα και μάλιστα τόσο ιστορική. Έχουμε πλέον τον πρώτο μουσουλμάνο. Και βεβαίως, επειδή αυτός έχει αρχές, εμείς δεν έχουμε αρχές, είμαστε χριστιανοί. Έχουμε, αλλά έπρεπε να μας βάλουν τα γυαλιά οι μουσουλμάνοι. Μόλις λοιπόν έγινε δήμαρχος, η πρώτη του εντολή ήταν να καλυφθούν οι διαφημίσεις που είχαν επικολληθεί στα λεωφορεία, οι οποίες ήταν φοβερά, δεν σας λέω τι είναι, γιατί και μόνο να το πει κανείς μολύνει τη διάνοιά του, οι οποίες βεβαίως προσέβαλαν την γενική αξιοπρέπεια στο έπακρον. Δήμαρχος μουσουλμάνος, δήμαρχος Έλληνας ή μιας άλλης χριστιανικής χώρας, ούτε καν το τόλμησε, ούτε φυσικά θα το τολμήσει, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει μια βαθιά αίσθηση του τι σημαίνει και χριστιανική ταυτότητα και αξιοπρέπεια της γυναικός. Το ευχάριστο είναι ότι ξεσηκώθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος γυναικών, περίπου 70.000, οι οποίες συμμάχησαν με τον δήμαρχο και κατόρθωσαν αυτό, γιατί δεν είναι και εύκολο. Δεν ξέρω αν εδώ στην Αθήνα κατέβηκαν στο Σύνταγμα 70.000 γυναίκες σε συμμαχία με τον τοπικό και άλλους δημάρχους για να υποστηρίξουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας. Είναι λοιπόν πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό διαμέσου των Αγίων εικόνων της Παναγίας μας και της μνήμης των Αγίων Αλεξάνδρου και Αντωνίτης, διότι αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, μπασιλιτώση, αν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, τουλάχιστον μπορούμε να μετανοούμε, μπορούμε να προσευχόμαστε στον Θεό να μας συγχωρέσει και μπορούν και οι γυναίκες να σκεφτούν καλύτερα όλο αυτό το θέμα, οι χριστιανές βεβαίως γυναίκες, ούτως ώστε εμείς τουλάχιστον να δίνουμε το παράδειγμα. Αν δεν μπορούμε να είμαστε δυναμικοί σε κάποιες διεκδικήσεις καλώς νοούμενες και επιτρεπτές, τουλάχιστον να δώσουμε μια παρουσία αξιοπρέπειας, μια αξιοπρεπή παρουσία του πώς πρέπει να είναι όχι μόνο ο χριστιανός άνθρωπος, γιατί και η παράδοση της αρχαίας Ελλάδος πρόσεχε πάρα πολύ. Θα σας προέτρεπα να διαβάσετε να δείτε πώς ήταν η αρχαία ενδυμασία, η πρόχριστου ενδυμασία των γενικών στο κλίνον Άστι, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και ήταν πάρα πολύ σεμνό, αλλά βέβαια και με τη χάρη και το γόστο που πρέπει να έχει μια ενδυμασία, αλλά ποτέ δεν ήταν αυτό το χάλιτο περίγραπτο το οποίο σήμερα βιώνουμε. Και η παράδοση μας και η εθνική και η χριστιανική πρέπει να βοηθήσουν ιδιαίτερα τις γυναίκες να φροντίσουν για αυτό το θέμα, τις γυναίκες εννοώ, τις χριστιανές επαναλαμβάνω. Αλλά όμως και οι άνδρες να προσέχουν το θέμα αυτό. Δηλαδή να προστατεύουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας και όπου μπορούν να πούν κάτι να το πούν και όχι με την αδράνειά τους και αυτοί να καλλιεργούν αυτή την ασυδοσία η οποία επικρατεί και η οποία δεν είναι απλώς μια ασυδοσία η οποία τέλος πάντων δεν έχει αισθητική. Έχουμε δηλαδή ας πούμε ποιηκώς άσχημη ενδυμασία. Αλλά εδώ όσον αφορά τη χριστιανική μας ταυτότητα μια τέτοια ενδυμασία εκφράζει πρώτον ένα εσωτερικό κόσμο της γυναίκας, ο οποίος βεβαίως είναι κάθε άλλο παρά χριστιανικός κόσμος, όπως αρμόζει σε μια ψυχή, η οποία έχει την αίσθηση ότι μέσα της εγκατοικεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και επομένως πρέπει οι εκφράσεις προς τα έξω του λόγου, του βλέμματος, της ενδυμασίας, των πράξεων, να είναι αρμόζον σε αυτή την παρουσία του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και οι άνδρες λοιπόν να προσέχουν αυτό το θέμα και να προστατεύουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας. Μιλάμε πάντοτε για χριστιανούς άνδρες, οι οποίοι επαναλαμβάνω βιώνουν την παρουσία του Θεού. Με ποικίλους τρόπους, όπως είπαμε, με την προσευχή και όπου χρειάζεται να δίνουμε μια μαρτυρία αξιοπρέπειας. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Διότι έρχονται εδώ οι μουσουλμάνοι. Και μόνο που βλέπουν αυτό το χάλι, με συγχωρείτε, των γυναικών, δεν προσελκύονται στο χριστιανισμό. Θα μπορούσαμε δηλαδή και μόνο με αυτή την αξιοπρέπεια, καλλιεργουμένη όχι βεβαίως ως μια ηθικολογία και μια, ας το πούμε, τυπική πράξη, αλλά που εκφράζει κάτι βαθύτερο, διότι τότε έχει και νόημα, η σεμνότητα, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει έτσι. Δηλαδή να βλέπουν τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ενδυμασία και κατ' επέκταση και με διαφορετικό τρόπο. Θα τους κερδίζαμε και τις γυναίκες και τους άνδρες. Θυμάμαι είχαμε βαπτίσει έναν μουσουλμάνο τα παλιά χρόνια. Ένα νέο παιδί είχε έρθει από τη Συρία, νομίζω, δεν θυμάμαι, κάπου από εκεί, πολύ παλιά. Και μια μέρα πέρασε κάπου στο διάστημα, με πλησιάζει, λαϊκός βέβαια, παρέμεινε αυτός λαϊκός στην Ελλάδα, εργαζόταν, βαπτίστηκε. Και μου λέει, ήταν ταραγμένος. Με συγχωρείτε, πάτερ και παιδιά, ήμουν τότε απλώς ιερομόναχος. Συγγνώμη, λέει, εμείς λέει στην πατρίδα μας, τις γυναίκες, ακόμα και εσείς τι πιο έτσι, ας πούμε, δημόσιες εμφανίσεις και θα λέγαμε και κοσμικές, εμείς λέει τις βλέπαμε σαν ήταν μοναχές ντυμένες. Εδώ λέει τι γίνεται. Είχε τρομάξει το παιδί. Έβλεπε τις υποτίθεται ορθόδοξες χριστιανές Ελληνίδες σε μια κατάσταση. Τι να του πω του παιδιού τώρα, πέστε μου. Τι να του έλεγα του παιδιού. Τι να του έλεγα. Τι λέει, τι γίνεται λέει εδώ πέρα. Είναι δυνατόν όλοι οι χριστιανοί γυναίκα να είναι έτσι ντυμένοι και να είναι έτσι στους τάδε χώρους, στους τάδε χώρους. Δηλαδή καλά που ήταν χριστιανός, γιατί το μεταξύ χάθηκε το παιδί αυτό, προσέξτε. Μετά από λίγο διάστημα χάθηκε. Δεν ξέρω αν μετανόησε που έγινε χριστιανός και φέρουμε το κρίμα εμείς. Σου λέει εδώ εγώ έγινα χριστιανός για να ζήσω μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, μέσα στο φως, με αγάπη, με σεμνότητα και εδώ εγώ είδα τα τελείως αντίθετα. Πώς ήμουνα καλύτερα εκεί που ήμουνα. Δεν αποκλείεται δηλαδή και ο Θεός να μας συγχώρεσε για αυτό το κρίμα αν πράγματι γύρισε στο μουσουλμανισμό και γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε μεγάλο χρέος, δηλαδή αυτό το ζήτημα έχει και ιεραποστολική διάσταση και μαρτυρία, το ζήτημα της αξιοπρέπειας ιδίως βέβαια των γυναικών. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους άνδρες, γιατί και οι άνδρες δεν ντύνονται ευπρεπώς και μάλιστα ακόμα και σε χώρους λατρευτικούς. Δεν υπάρχει αίσθηση λες και πάμε εκδρομή δηλαδή, δεν υπάρχει αίσθηση. Εάν θα πήγαινε να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι θα φορούσε? Δεν θα φορούσε το καλύτερο του κοστούμι, να είναι ευπρεπής, να δώσει μια μαρτυρία αξιοπρεπή και αξιοσέβαστη? Όταν πάμε να συναντήσουμε τον βασιλέα των ουρανών, λες και κάνουμε κάτι περιθωριακό. Ας αφήσουμε λοιπόν περαιτέρω και τις γυναίκες φυσικά, οι οποίες και εκείνες δεν προσέχουν. Θέλω να πω, αυτό ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Αλλά να μην μακρηγορήσω και να μην χαλάσω το φως και την ευλογία της ειρήνης που αποκομίσαμε σήμερα από αυτή την Αγρυπνία, κλείνω με αυτό το μήνυμα ότι δεν είναι σχολέων, όπως λέγαμε παλιότερα εμείς, δεν είναι δηλαδή δευτερεύον και ασήμαντο ζήτημα το θέμα της αξιοπρεπίας, το οποίο φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στην ετοιμασία, αυτό είναι αστείο πράγμα, αλλά ένα κέριο, ας πούμε, μια κέρια έκφραση αυτής της αξιοπρέπειας είναι και η ετοιμασία. Επαναλαμβάνω, όταν πάμε να συναντήσουμε ένα πρόσωπο επίσημο, δεν προσέχουμε να είμαστε ενδεδειμένοι αναλόγως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια αξιοπρέπεια που εκδηλώνεται και με την ενδυμασία. Και εδώ δεν είναι απλώς η αμέλεια στην ενδυμασία κάτι που σε υποβαθμίζει εσένα και λυπείς και το Θεό, αλλά γίνεσαι και αιτία σκανδάλου. Και κολλάζονται ψυχές. Αλλά αυτά όλα είναι αυτονόητα για έναν που ζει την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του. Αν η καρδιά του έχει γίνει ναός του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδος, νομίζω αυτή η πραγματικότητα, αυτή η παρουσία θα το διδάσκει. Δεν χρειάζεται ούτε διδασκαλίες ούτε κηρύγματα, το πώς πρέπει να σκέφτεται, να βλέπει, να ομιλεί, να επράττει, να ενεργεί, να ενδύεται και γενικά ποια θα είναι η έκφραση της παρουσίας του Θεού προς τα έξω, που δεν μπορεί να είναι παρά φωτεινή, Αγία, ευλογημένη, προς δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας, Παναγία μας, να σας σκεπάζει και να μας σκεπάζει όλους.